Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяўчаты з Пусі-Райт атрымалі па 2 гады калоніі. Праваабаронцу Таціяну Равяку ў КДБ дапытваў чалавек з двума прозвішчамі. Былы старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч прызначаны памочнікам прэзідэнта. Кандыдатаў дэпутата атрымалі для выступаў і дэбатаў 5 хвілін у запісе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Удзельніцы панк-гурту «Пусі-Райт» вырак, якім вынес сёння хамоўніцкі суд Москвы, не будуць прасіць памілавання. Апеляцыю будзе падаваць абарона ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, заявіў сёння адвакат Мікалай Палозаў. Марыя Алёхіна, Надзея Талаконнікава і Кацярына Самуцэвіч пакараныя 2 гадамі калоніі агульнага рэжыму кожная. Суддзя Марына Сырава прызнала іх вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збаўцы была старанна спланаваная.
Суд прыгаварыў прызнаць Талаконнікову Надежду Андреевну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Незадоўга да абвяшчэння выраку да будынку суду прыйшлі грамадзянскія актывісты і дзеячы культуры, каб падтрымаць удзельніц «Пусі-Райт». Як паведамляюць абаронцы абвінавачаных, 17 жніўня акцыі «Салідарнасці» праходзяць больш чым у 40 гарадах свету. Раней міжнародная праваабарончая арганізацыя «Амністі Інтэрнэшнл» прызнала Талаконнікаву, Алёхіну і Самуцэвіч вязнямі сумлення. Падрабязнасці слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Справа «Пусі-Райт» у Расіі і плюшавага дэсанту ў Беларусі – небяспечны тренд. З такой заявай выступіла сёння прадстаўніца АБСЕ ў пытанні свабоды СМІ Дуня Міятавіч. У некаторых краінах я назіраю тэндэнцыі, ў рамках якой улады сацыяльныя ды рэлігійныя групы, а таксама суды, займаюць усё больш абмежавальную пазіцыю адносна інфармацыйнага зместу, які лічыцца абразлівым, маральна сумнеўным ці небяспечным для дзяцей. У большыні выпадкаў гэта нагода для цэнзуравання зместу, які проста не ўпісваецца ў мейнстрым ці з'яўляецца крытычным, гаворыцца ў заяве. Абвінавачанні ў хуліганстве рэлігійнай нянавісці не павінны ўжывацца для абмежавання свабоды выказвання, выказванні ж незалежна ад іх правакатыўнасці, сатырычнасці ці хваравітасці датычнай тэмы, не павінны абмяжоўвацца, здушацца і ні ў якім разе не павінны прыводзіць да зняволення, падкрэсіла Міятавіч. Тым часам сёння ў Варшаве патрыярх маскоўскі ўсея Русі Кірыл з аднаго боку ды арцыбіскуп Юзеф Міхалік ад імя каталіцкага касцёлу Польшчы падпісалі дакумент з заклікам да палякаў і расейцаў прымірыцца і дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. У Сырыі сёння здарыліся сутыкненні паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі паблізу асноўнага лётнішча ў Дамаску. Сілы, верныя прэзідэнту Башару Асаду, абстралялі паўднёвыя раёны сырыйскай сталіцы. Былі таксама абстраляныя пазіцыі паўстанцаў у паўночнай частцы гораду Алепа. Таксама сёння міністр замежных справ Францыі Леран Фабіус ізноў заклікаў Башара Асада сысці ў адстаўку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз.